Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Svetovanju uporabe gnojil na podlagi kemijske analize tal v zadnjem času namenjamo čedalje večjo pozornost. Razlog so tako nekatere zahteve kmetijsko-okoljskega programa, kot tudi ekonomična poraba mineralnih gnojil. Vzorce tal lahko v primeru ugodnih vremenskih razmer jemljemo tudi v tem letnem času in imamo potem še pred začetkom naslednje rastne sezone možnost za izdelavo gnojilnih načrtov. Vzorec tal mora biti pravilno odvzet, saj imajo le v tem primeru rezultati kemijskih analiz ter iz njih izhajajoči gnojilni nasveti oziroma načrti pravo praktično vrednost. Rezultati kemijske analize tal so namreč eden izmed glavnih pogojev za pravilno izdelan gnojilni načrt. Vkolikor je vzorec tal napačno odvzet, rezultati kemijskih analiz ne zrcalijo dejanskega stanja oskrbljenosti tal z rastlinskimi hranili, posledica pa je nepravilno svetovanje gnojenja. Za izvedbo kemijske analize bi se praviloma morali odločiti vsakih 5 let. Izjeme predstavljajo različni pridelovalni sistemi, naprimer integrirana in ekološka pridelava, ki v sklopu svojih pravil natančneje določata čas, v katerem moramo opraviti analize. Kot primer naj omenimo integrirano pridelavo zelenjave, ki v zaščitenih prostorih zahteva analizo na vsaki 2 leti, na prostem pa na vsaka 4 leta. Optimalni čas za odvzem vzorcev je jeseni po spravilu pridelkov. V primeru odvzema vzorcev tal v jesenskem času imamo namreč dovolj časa za pridobitev kemijske analize, za naknadno izdelavo gnojilnih načrtov ter posledično za nakup mineralnih oziroma organskih gnojil. V primeru, da vzorce oddamo v analizo zgodaj spomladi, se nam lahko zgodi, da rezultatov analiz ne bomo dobili pravočasno pred prvimi spomladanskimi deli, med katera seveda spada tudi gnojenje. Ob tem naj dodam še pomemben nasvet, da vzorčenje ne smemo opraviti vsaj 1 mesec od zadnjega gnojenja, tako z mineralnimi kot organskimi gnojili, pa tudi po dežju je bolje počakati nekaj dni, da se tla vsaj malo osušijo. Vzorce lahko odzima vsak, ki je seznanjen z navodili za vzorčenje, ter razpolaga z opremo, ki je za vzorčenje potrebna. V praksi precej vzorcev tal odzamemo kmetijski svetovalci, zbiramo pa seveda tudi vzorce tal, ki jih odzamejo kmetovalci ali vrtičkari sami. Vendar priporočamo, da se predhodno, če tega še niste vešči, posvetujete s kmetijskim svetovalcem, ki vam bo podrobneje pojasnil celoten postopek vzorčenja. Za vzorčenje potrebujemo sveder za vzorčenje tal ter pa čisto vedro in vrečko, v katero spravimo vzorec za pošiljanje. Sveder si lahko sposodite od kmetijskega svetovalca, okolikor pa to ni mogoče, si lahko pomagate tudi s čisto lopato. Globina vzorčenja je odvisna od vrste kmetijskih rastlin, ki na parceli rastejo. Na travnikih in pašnikih priporočamo vzorčenje do globine 6 cm. Na njivah do globine ornice, to pomeni nekako do največ 30 cm. V trajnih nasadih, torej sadovnjakih in vinogradih, pa lahko odvzamemo en vzorec tal iz globine do 20 cm, drugega pa iz globine od 20 do 40 cm. Velja priporočilo, da za parcele velikosti do 1 hektara zadostuje okrog 15 odvzemnih mest. Pri izbiri odvzemnih mest se izogibamo raznim nepravilnostim na parcelah, med temi naj omenimo naprimer še vidne ostanke organskih gnojil, kamenja, poti in robov na njivah. Tako imenovane podvzorce s posameznih odvzemnih mest na koncu v vedru dobro premešamo in iz te vsebine odvzamemo okrog 0,5 kg vzorca za pošiljanje. Vzorčimo s površine, za katero predvidevamo, da je kar v največji možni meri izenačena s stališča intenzivnosti rasti, vrstenja kmetijskih rastlin, samega tipa tal ter načina gnojenja v preteklosti. Vzorec takoj po odvzemu ustrezno označimo z naslednjimi podatki, seveda ime, priimek in naslov lastnika Gerka, domače ime Gerka ter številko Gerka, z datumom ter globino vzorčenja. Poleg tega lahko dopišemo še druge informacije, ki pomagajo pri izdelavi gnojilnega nasveta. Podatke si usporedno zabeležimo tudi v naše beležke, da bomo posamezne vzorce tale prepoznali ob prijemu rezultatov analiz. Vzorce po odvzemu in pripravi čim prej dostavimo do laboratorija, ki je usposobljen za izvedbo analize, lahko pa jih oddamo tudi preko kmetijskih svetovalcev. Za potrebe kontrol rodovitnosti tal najpogosteje priporočamo analize na stopnjo kislosti, vsebnost rastlinam dostopnega fosforja, kalija in magnezija ter analizo vsebnosti organske snovi. Po potrebi laboratorijo opravijo tudi analize vsebnosti posameznih mikroelementov v vzorcih tal. Cene kemijskih analiz so odvisne od vrste opravljenih analiz. Strošek osnovne kemijske analize enega vzorca tal, kjer dobimo podatke o kislosti ter vsebnosti fosforja in kalija, znaša med 20 in 30 evri. Dodatne analize na rastlinam lahko dostopni magnezij in organsko snov oziroma morebitne analize na mikroelemente pa analizo nekoliko podražijo. Cene so okvirne, med laboratoriji v Sloveniji pa ni bistvenih razlik. Hvala za pozornost, pa nasvidenje do prihodnjič.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.